je plier a dhe atë lëkra gjoti. Kjerë tjerë në të hajrë lëvëllës në hormat për radio dhe mbejgjeler, shuni këmë ngon bëshën zëllën jirë me këndze juli, kjep të anën të sarëshën dhoni. Këvarlër hundelu më dhe i praga dhe akë studi dhe në mjenë gëdhe lalë të parjarën, shuni kë programa më zë. Për leshin shtatër në dole sekretari John Kerry, gënë batërën e Iran, bavët në dhe akë sankcelër në haltaj dhe në arë dhe në ajrë lëpashton më lëdhë në ajtë ti.
There are certain things that Iran needs to do, and the IAEA needs to do.
Po anë stanë në dimërga dhe ndë gjozë gjanë, vilajtër në tjedi vëllën e në hekimi, të vëshë gjëllërën e kli e traplëra hofë të lianë dhe në i kabar verdi.
Ma dhe qarë vëllajtë, qarë vëllësuali fëtë, تحلیل بلند قرار داره چای ولسواری ما و تحلیل بلند قرار داره
ترکمنستان ده تیاده کتل خانه لر ایچه گیرده لیار که یونکه کتل خانه لر ده لقمان دارن یتمس چلگه دیانلگنی یاش ایجلر ای دیار لر
نیورولوگیا، نارکولوگیا، یتکینجکلر، کیرورگیا، فیتیزاتریا یعنی اینچه کزل کامینیتلری هنرمندرین یوخلوگو زرارلی، بوشتور
شون بید بو و بیلی که تیمالر ده جیک مجیک تروف کشرد برگرامامدن اتاتی بیولوگن باشلمازدن ازال تیاده دکلر رویان تانش بولون Përleshin shtatër nga ullet sekretari John Kerry, gënë batër nga Iran, bavatën dhe akë sankcelër në altajdan, aradan, ajrë lëpashtan, malë dhe gënajti. Kerry bëvarët Amerikan në thjeti radio të lën juritë të këtë të shlu ndajti. Iran në itmeli të akë kishtërë varë, atëm energjet vënë që halkara gjentëgë në itmeli ishtërë varë, vë sankcelër në gëshët lëpashtan më gëndan, ozëllë bëdha atlar që dhëllëmëli, ullër në ekhli se dip Kerry i grimën zë jullë ndajti.
There are certain things that Iran needs to do, and the IAEA needs to do, and those things have to be resolved, all of them.
Sankcelar njëtërëlmëgnën o dhe Iranën dërshënde hem enqemi mithele qëdëlmëli, khususan dhe Birleshin Shtatërën Kongresi 60 kënën dëvamënda ëlalëshë kënë që thjetë vermëli. ëlalëshëgën të thiklën mëdëk, jëgdejnë dhe bu vjetë o gadaqën qëllëgënën dërshënde Prezident Barack Obama vëllën udhëgë që këpëlgjëk që këleshëkleri të të shtërë pëllër. Iranën dëshëri shërë ministri Muhammad Javad Zarif kanon që kërëgjëlarë edhe në yllënmesin dhe yurdën jadru programës vënë që dünyanën tjajtirli yurtlarë vëllën bağlëshlan ëlalëshëgënë qoldë dhe vë onë i djen agrëmlë divatlëndërdi. 14. yulda Viyana dhe gelinën ëlalëshëgëtë Iranë qarşı sankcelarën idhëgderli yatırılmagi, tekrarın qolse öz yadru programmasını uzak möhlütlüyün çəklendirmagi göz önündə tutulyar. Bu ëlalëshëg tutuşluğunu İranın bəhvidine dimiyar stip İran tarafından gepleşikleri alıp baran Zarif konservatorların köpçülüğündəki parlamentte 21. yulda edən çıxışında etdi. Üstəndə gepleşik almaqdan və verməkdən ibarətdir deyib Zarif bellədi. İranın baş ruhanı Ayetullah Ali Xameni yurdun əhli bəhvidlərinə kepil geçmək üçün ëlalëshəgin cikmecik öyrənilməli dığını belledi. Fransiyanın dışarı işler ministri Laurent Fabius indiki heptede İran'a ekli meteleler boyunca sapar etecektiğini ilan etti. Fabius'un Fransiyanın radyosuna 21. yılda etmeğine göre, ul saparın devamında İran'ın prezidenti Hasan Rohani ile duşur. Fabius'un İran'a sapar etekranın ve Britanya'nın hıtayı Fransiyanı Germanya'nın ortaya hem Birleşen Ştatları öz için alayan dünyanın en tesirli 6 yurdunun toporunun arasında yadro metelesi boyunca örülşüklü lalışı kol çekilmeğinin iyi ziyanına gavet geliyer. Viyana'da 14. yılda gelinen ılalışığı layıklıkta İran'ın ıktisadiyetine piyetkil veren sankçeler iyiydi giderli aradan ayrılır, tekrar olsa yadro programmasını uzak vaxtlık çeklendirir. Germanya'nın ıktisadiyet ministri Sigmar Gabriel'in öz yurdu tarafından İran'a 13 yılın devamında yukarı dereceli ilkinci safarında 20. yılda etmanı vere uzak vaxtı eri hareketsiz galiyan German-İran ıktisadi komisyasının ministerler derecesindeki duruşluğu tekrarında 2016. yılda geçirilir. Türkiye canının geçen hücumçinin bombanı partladıp ardından 30 adamı öldürmeğinin ve 100 çemesi adamı yaralamağının iyi yani Suriye bilen öz terkedini puhtalandırıp başladı. 20. yılda olan bomba partlaması Türkiye'nin gün orta gün doğrundaki Suruç şehrinde medeni merkeze darbe vurdu. Bu yerde yaş kurt aktivistleri komşu Suriye'nin Kobani şehrine kaydeden kurmak planları önce Mitbogut konferansasını geçirirdi. Kobani'de İslam devleti toparının ve kurt sövüşçülerinin arasında güçlü sövüşlerdi diğer Premier Ministri Ahmet Davutoğlu Deslapkı diğer növlerde hücumda İslam devleti toporunun eli var diye netice gelinenlerin ayıttı. Ol Siyer evlen terkedimizdeki çareler devam ettirler ve yayvanlandırırlar dedi.
Sınırda alınacak tedbirlere gelince bunlar daha da artırılarak sürdürülecek ama bütün vatandaşlar...
Тәжікстанның дағылық Бадахшан регионында дағылардағы бұлдарын еремегінің нетижесінде дөрен су жошқыны сон күнлерді адынан 7 адамын өліміне себеп болды. Дағылық Бадахшан автоном регионының администрациясының метбот өкелі Нулифар Аслам Шойваның Азат Европа Азатлық радиосының тәжік құлығына 21-ші юлда айтмағына өре, премьер-министрің орынбасары Азим Ибрахим бөй регионың хәкемі Шодихон Замшиев Ван Хетравына барып тұр бұйырды. Суын жошмағы өйерін сөйшмәгі зерарлы 70 чемесі зай юмрылды электрик линиялары өй суарыш тесқалары зайланды. Зайсыз ғалан машқалалар вақтылайын дүрөділін пеналары ерлештірілді. Премьер-министр Кохер Расулзода тебегі бетпақшылығын 50 миллион американ доллары мөтшөрінді зиян етіренілігін айтты. Ортедің Ростов-на-Дону шәгерінде украиналы кинорежиссер Олег Сенцовың суыт тіңленшігі башланды. Хорматлы радиодыңлайчылары, сіз гүнің өе сағыдың кәбір тәдіріклері білен таныш олдыңыз. Бізге әптәшігімізді дуам еттірерсіз.